Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin, tanggal 12 Februari 2018. Pertama-tama, kami akan sajikan warta berita yang selanjutnya diikuti program komentar Hari Ini Dalam Sejarah Indonesiaku, Pesona Indonesia dan Warna-Warni. Kemudian, kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Saudara, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden perintahkan peningkatan diplomasi ekonomi Indonesia. Buka rapat kerja perwakilan RI, Presiden Jokowi ungkap tantangan diplomat masa kini. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memerintahkan para diplomat Indonesia untuk meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia di negara-negara sahabat. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat kerja Kepala Perwakilan RI di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin 12 Februari. Berikut laporan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya para diplomat untuk memperhatikan upaya diplomasi ekonomi Indonesia. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, para diplomat harus mampu mengembangkan ekspor Indonesia ke pasar non-tradisional dan bukan bergantung hanya pada pasar tradisional semata. Terkait hal itu, Presiden menekankan pentingnya dilakukan upaya penelitian pasar atau market intelligence untuk menemukan produk yang sesuai yang dibutuhkan negara-negara sahabat.
Meski diplomasi, perdamaian, dan kemanusiaan kita diacungi jempol, namun kita perlu masih menggenjot upaya di diplomasi ekonomi. Kita masih perlu menggarap pasar-pasar non-tradisional. Jangan lagi tergantung pada pasar-pasar lama, pasar-pasar tradisional. Harus lebih ulet, lebih serius, untuk menggarap pasar-pasar non-tradisional. Yang kedua, yang berkaitan dengan market intelligence. Ini betul-betul agar ini dicek, dilakukan secara detail dan dilaporkan, nanti dalam rapat paripurna bisa kita putuskan. Kita pergi kemana, kita ekspor kemana, produknya apa, warnanya apa, kemasannya seperti apa, disesuaikan. Dan yang ketiga, ini yang berkaitan diplomasi ekonomi, peluang investasi. Peluang investasi itu peluang investasi di negara itu dan peluang investor mereka untuk masuk ke negara kita, dua-duanya. Yang keempat, yang berkaitan dengan pameran Indonesia Expo di bulan Oktober. Kerahkan segala upaya untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya pembeli, buyers dari negara-negara yang Bapak-Ibu pimpin. Datangkan sebanyak-banyaknya dan promosi mulai sekarang.
Selain diplomasi ekonomi, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa Indonesia juga telah berkontribusi dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Diplomasi perdamaian Indonesia menurut Presiden bahkan telah menerima apresiasi sejumlah kepala negara di dunia. Indonesia menurut Presiden juga telah melakukan langkah-langkah perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Terkait hal ini, Presiden berharap agar tiap kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dapat menciptakan basis data yang mencakup tentang seluruh warga negara Indonesia di masing-masing negara tujuan untuk lebih meningkatkan upaya perlindungan terhadap para warga negara Indonesia. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja Kepala Perwakilan Luar Negeri Republik Indonesia di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin 12 Februari, dengan mengungkapkan tantangan diplomat era sekarang. Menurut Presiden Joko Widodo, tidak mudah menjadi diplomat saat ini karena perubahan begitu cepat sehingga ketidakpastian semakin tinggi. Presiden menyebutkan 260 juta rakyat Indonesia mengharapkan para diplomat Indonesia memperjuangkan kepentingan mereka. Seperti dilaporkan Antara, Presiden Joko Widodo mengatakan pendekatan diplomasi harus diperbarui menyesuaikan dengan tantangan zaman. Diplomasi harus yang menghasilkan uang, berpihak kepada perlindungan warga negara Indonesia, membela kedaulatan negara, perdamaian, dan kesejahteraan. Menurut Presiden, pihaknya minta Menteri Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI di luar negeri melanjutkan kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar mempunyai tanggung jawab sebagai bagian solusi masalah dunia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan rapat kerja tersebut diikuti sekitar 134 orang perwakilan Indonesia di luar negeri dan berlangsung mulai Senin sampai Kamis depan. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepolisian untuk segera menuntaskan kasus kekerasan terhadap pemuka agama yang marak terjadi belakangan. Presiden memastikan tidak ada tempat bagi perilaku intoleransi di Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan memastikan penegakan hukum bagi tindakan intoleransi, terlebih yang menggunakan kekerasan. Berbicara usai membuka rapat kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Jakarta, Presiden mengatakan bahwa konstitusi Indonesia telah menjamin kebebasan beragama. Bangsa Indonesia menurut Presiden telah hidup berdampingan dalam kurun waktu yang panjang sehingga negara tidak memberikan tempat bagi segala tindakan intoleransi.
Tapi sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita Indonesia. Apalagi dengan cara-cara kekerasan. Berujar saja tidak, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Saya sudah perintahkan kepada aparat untuk bertindak tegas dan negara menjamin penegakan konstitusi secara terus-menerus dan konsekuen.
Sebelumnya dilaporkan terjadi sejumlah kasus kekerasan terhadap sejumlah pemuka agama di beberapa daerah di Indonesia. Sejak awal Februari setidaknya telah terjadi 4 kasus kekerasan terhadap pemuka agama, yaitu di Tangerang, Banten, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas penghargaan Menteri Terbaik di dunia yang diberikan kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Hal itu menurut Presiden menunjukkan apresiasi dunia terhadap kinerja positif perekonomian Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap penghargaan Menteri Terbaik di dunia yang diberikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Usai menghadiri pembukaan rapat kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Jakarta, Presiden mengatakan penilaian tersebut menunjukkan kinerja ekonomi Indonesia yang efektif dan penuh kehati-hatian. Selain itu, menurut Presiden, penganugerahan penghargaan tersebut juga menunjukkan pengakuan dunia terhadap positifnya pengelolaan ekonomi di dalam negeri.
Yaitu pengakuan dunia dan penghargaan itu juga diserahkan langsung ya oleh Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, Syekh Uni Emirat Arab, kepada Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Dan penentuannya itu kan juga berdasarkan sebuah analisa yang panjang dari Ernst & Young, juga sebuah lembaga yang memiliki reputasi dunia yang sangat baik. Ya tentu saja saya kira seluruh masyarakat bangga dan kita sadar bahwa penilaian itu menunjukkan bahwa manajemen ekonomi makro kita, pengelolaan ekonomi makro kita, pengelolaan fiskal kita, pengelolaan APBN kita itu pada posisi yang track-nya benar, yang hati-hati, yang sangat efektif. Ya ini kan pengakuan dunia dan hanya satu orang menteri. Saya kira kita semuanya bangga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meraih penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia atau Best Minister in the World Award di World Government Summit. Sri Mulyani mendapatkan gelar tersebut pada hari Minggu di Dubai, Uni Emirat Arab. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh pemimpin Dubai, Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya. Penghargaan yang mulai diberikan pada tahun 2016 ini didapat melalui proses seleksi yang ketat dan penentuannya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young dan diselenggarakan oleh World Government Summit. Andi Ramdhani melaporkan.
Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo menekankan agar Indonesia tidak lagi menjadi negara penerima bantuan. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin 12 Februari. Presiden mengatakan Indonesia sudah masuk negara G20, artinya sudah menjadi negara besar, seharusnya tidak lagi mencari bantuan, tapi sebaliknya Indonesia membantu. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,07% membuat Indonesia menjadi negara dengan ekonomi yang baik. Seperti ditulis Republika Online, Presiden menambahkan Indonesia ke depan harus aktif untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan. Ia mencontohkan bantuan yang telah mulai dilakukan dalam setahun terakhir seperti pengiriman bantuan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh, juga diplomasi perdamaian di Afghanistan dan di Palestina. Senior Advisor World Health Organization, WHO, Profesor Chandra Yoga Aditama mengatakan angka penderita influenza semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada seminar medis influenza dan pneumonia yang diselenggarakan di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Senin 12 Februari, Chandra Yoga Aditama menjelaskan pandemi atau kejadian luar biasa influenza bisa saja terjadi ke depannya. Menurutnya, virus influenza tidak dapat dianggap sepele karena dapat berdampak berat. Untuk itu, WHO menyarankan masyarakat kelompok rentan untuk mendapatkan vaksinasi.
Kelompok risiko tinggi itu siapa? Nomor satu tentu mereka yang punya penyakit kronik ya, penyakit kronik paru, penyakit kronik jantung, daya tahan tubuh yang turun. Yang kedua adalah wanita hamil. Yang ketiga dengan segala masalah tentu. Yang ketiga adalah anak-anak umur 6 bulan sampai 5 tahun. Yang keempat apalagi saya lupa yang tinggal mungkin. Oh iya, lebih dari 65. Nah ini yang dianjurkan untuk diberikan vaksinasi.
Chandra Yoga menjelaskan virus influenza yang menyerang binatang seperti H7N9 atau avian flu dan flu babi atau H5N1 dapat juga menyebar ke manusia yang berkontak langsung dengan binatang. Ketua Ruang Isolasi Kasus Pneumonia Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Praseno Hadi mengatakan pihaknya sudah menangani lebih dari 200 orang yang disebabkan oleh virus H5N1. Menurut dia, penanggulangan flu harus dilakukan terhadap manusia, binatang, dan lingkungan. Untuk itu, Rumah Sakit Persahabatan sebagai Rumah Sakit Pusat Respirasi Nasional menyelenggarakan seminar mengenai influenza untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan petugas medis. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Dr. Cahyarini, menambahkan Rumah Sakit Persahabatan sudah bisa melakukan screening terhadap virus influenza. Kewaspadaan transmisi dan isolasi harus siap. Kewaspadaan transmisi adalah perilaku untuk mencegah infeksi melalui batuk dan penggunaan masker. Berita terakhir, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengharapkan badan usaha milik negara ikut mendukung industri perikanan nasional dari banyak aspek. Hal tersebut disampaikan Susi Pujiastuti saat membuka acara Marine and Fisheries Business and Investment Forum di Jakarta Senin 12 Februari. Seperti dikutip Antara, dalam sambutannya, Susi Pujiastuti mengatakan salah satu amanat yang diemban Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah memperbaiki distribusi dan logistik hasil perikanan. Badan Usaha Milik Negara BUMN pun telah diberikan penugasan khususnya pada BUMN bidang perikanan. Menurut dia, BUMN seperti PT Pelni Persero dapat membantu mendorong industri perikanan nasional dengan membuka rute transportasi laut agar pengangkutan hasil tangkapan tidak terkendala masalah transportasi. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, berikutnya kami sampaikan komentar dengan judul Peran Pemuka Agama dalam Memperkokoh Kerukunan Bangsa. Dalam sambutannya di hadapan peserta musyawarah besar pemuka agama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu 10 Februari 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemuka agama dan tokoh masyarakat. Mereka dinilai telah memperkuat kerukunan bangsa dan berkomitmen dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dasar negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki penduduk dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda. Namun, kemajemukan itu tidaklah menjadikan negara Indonesia terpecah belah. Justru, kemajemukan itulah yang menyatukan bangsa Indonesia. Isu agama dan keberagaman sering menimbulkan ketegangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Terdapatnya sekelompok orang yang fanatik terhadap suatu agama tertentu mengakibatkan timbulnya berbagai ketegangan, konflik kekerasan, bahkan pembunuhan atas nama agama. Selain itu, isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA terkadang begitu cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat sehingga tercipta suasana konflik yang cukup berbahaya dalam kehidupan bangsa. Eskalasi pertentangan yang dilapisi isu SARA seringkali menciptakan konflik kekerasan yang menegangkan dan meresahkan. Indonesia bukannya tidak pernah mengalami konflik yang mengatasnamakan agama. Sejak era reformasi bergulir di tahun 1998, ketika bangsa Indonesia menghirup era kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, telah terjadi beberapa konflik yang mengatasnamakan agama. Sebut saja konflik yang terjadi di Poso di Sulawesi Tengah pada 1998 sampai dengan 2000. Konflik Ambon di Maluku pada tahun 1999 dan konflik di Lampung Selatan tahun 2015. Konflik agama yang pernah terjadi di sebagian kecil wilayah Indonesia menjadi lembaran hitam sejarah bagi bangsa dan negara ini, seolah menjadi bukti bahwa Indonesia masih sangat rentan terhadap konflik akibat perbedaan keyakinan. Disinilah peran pemuka agama dalam meredam konflik dan memperkokoh persatuan bangsa. Dalam meredam konflik yang dibalut isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, peran pemuka agama sangatlah besar. Apalagi di tahun 2018 ini, beberapa wilayah di Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Sedangkan di tahun 2019 akan berlangsung pemilihan umum di seluruh negeri. Kedua peristiwa tersebut sangat rentan terhadap perpecahan dan konflik, terutama jika ada yang mengkait-kaitkan dengan isu SARA. Pada dasarnya, konflik terjadi bukan karena adanya perbedaan pandangan akan keyakinan, namun lebih kepada aksi individu atau kelompok yang menyulut kemarahan satu kelompok lainnya. Tentu saja hal ini harus segera diredam, terutama oleh para pemuka agama. Karena jika tidak segera diatasi, maka dampaknya tidak hanya merugikan mereka yang berkonflik, namun juga bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 12 Februari 1912, monarki terakhir di Cina, Dinasti Qing, jatuh. Berawal dari rasa frustasi para elit dan rakyat Cina karena penolakan Dinasti Qing untuk melakukan reformasi serta lemahnya pihak kerajaan terhadap manuver politik negara-negara asing membuat timbulnya revolusi terhadap pemerintah kerajaan di bawah inspirasi dan ide-ide Dr. Sun Yat-sen. Revolusi kemudian berujung pada keinginan penghapusan sistem kerajaan dan menerapkan sistem republik di Cina. Akhirnya pada tanggal 12 Februari 1912, Kaisar terakhir Qing, Kaisar Xuantong atau Puyi, turun tahta menyusul terjadinya revolusi Xinghai. Sebulan setelahnya pada 12 Maret 1912, Republik Cina didirikan dengan Sun Yat-sen sebagai presiden pertamanya.
kami beralih dengan peristiwa tanggal 12 Februari 1946, Operasi Deadlight berakhir. Operasi Deadlight merupakan nama kode untuk penenggelaman kapal selam U-boat milik Jerman yang menyerah pada sekutu di akhir Perang Dunia II. Dari 154 U-boat yang menyerah, 121 ditenggelamkan di perairan dalam lepas pantai Liahinn, Irlandia Utara atau di Loch Ryan, Skotlandia pada periode akhir tahun 1945 hingga awal tahun 1946. Beberapa U-boat berhasil lari dari operasi Deadlight karena tidak mau menyerah setelah Jerman bertekuk lutut kepada sekutu. Beberapa buah diklaim sebagai hadiah oleh Britania Raya, Prancis, Norwegia, dan Uni Soviet. Empat buah berada di timur jauh ketika Jerman menyerah dan dikomandoi Kekaisaran Jepang. Akhirnya pada tanggal 12 Februari 1946, operasi ini dihentikan. Kami akhiri tanggal 12 Februari 2002, sidang Slobodan Milosevic dimulai di Pengadilan Kejahatan Perang PBB di Den Haag. Slobodan Milosevic adalah Presiden Serbia dan Yugoslavia. Ia menjabat Presiden Serbia pada 1989 sampai 1997 dan kemudian menjabat Presiden Republik Federal Yugoslavia pada 1997 sampai 2000. Setelah konflik Balkan usai, Slobodan Milosevic atas putusan Pengadilan Internasional HAM di Den Haag dicari-cari dan berhasil ditangkap dengan tuduhan melakukan kejahatan perang. Slobodan Milosevic disidang dengan dakwaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya di Kosovo seperti pembersihan etnis atau genosida pada konflik Balkan. Pada 11 Maret 2006, ia meninggal bunuh diri di sel tahanannya di Den Haag, Belanda pada umur 64 tahun. Saudara pendengar, demikianlah hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Lembaga Pemeringkat Jepang Naikkan Rating Indonesia. Lembaga Pemeringkat Jepang Credit Rating Agency LTD JCR meningkatkan peringkat Sovereign Credit Rating SCR Indonesia dari BBB min outlook positif menjadi BBB outlook stabil. Kegiatan peringkat tersebut diumumkan Kamis 8 Februari 2018. Dalam siaran persnya, JCR menyatakan faktor kunci yang mendukung kenaikan SCR Indonesia adalah upaya sinergi pemerintah dalam melakukan reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut berdampak positif dan tercermin dari kondisi iklim investasi yang semakin kondusif didorong berbagai paket kebijakan ekonomi. Selain itu, momentum pembangunan infrastruktur pun menguat melalui inisiatif proyek strategis nasional. Japan Credit Rating juga mengakui 15 paket kebijakan ekonomi dan penurunan suku bunga kebijakan oleh Bank Indonesia telah mendorong peningkatan investasi swasta, khususnya di sektor non-komoditas. Selain itu, penurunan defisit transaksi berjalan tetap berada di bawah level yang terkendali. Cadangan devisa tinggi juga menjadi faktor yang menaikkan rating tersebut. Semua kondisi tersebut menggambarkan penguatan ketahanan Indonesia terhadap gejolak eksternal. Japan Credit Rating juga mencatat sektor perbankan Indonesia tetap sehat dan pembiayaan melalui pasar keuangan tumbuh kuat. Hal itu tercermin dari penerbitan saham, obligasi, dan medium term note MTN yang meningkat. Di sisi fiskal, JCR mengakui reformasi fiskal yang dilakukan pemerintah berupa pengalihan belanja subsidi kepada belanja infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan telah berhasil mengurangi defisit fiskal dan meningkatkan efisiensi belanja. Menanggapi kenaikan rating tersebut, Gubernur Bank Indonesia Agus Dewe Martowardoyo mengatakan peningkatan rating oleh JCR mencerminkan semakin meningkatnya keyakinan lembaga internasional terhadap kekuatan fundamental ekonomi Indonesia dan komitmen pemerintah memperbaiki struktur ekonomi ke depan. Agus Martowardoyo dalam keterangan resminya di Jakarta Kamis 8 Februari menegaskan, pencapaian tersebut juga menunjukkan upaya sinergi kebijakan yang harmonis antara Bank Indonesia, BI, dan pemerintah yang mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Semua itu memberikan suasana kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Agus Martowardoyo, ke depan BI lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial dan pendalaman pasar keuangan di dalam bauran kebijakan yang ditempuh. Bank Indonesia juga akan terus memberikan komitmen dan kontribusi nyata dalam mendukung upaya reformasi struktural pemerintah bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman, mengatakan pertumbuhan utang luar negeri korporasi juga melambat sebagai dampak penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi yang diatur Bank Indonesia, sehingga meningkatkan ketahanan sektor eksternal Indonesia. Demikian Indonesiaku kali ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo memerintahkan para diplomat Indonesia untuk meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia di negara-negara sahabat. Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja Kepala Perwakilan Luar Negeri Republik Indonesia di Kementerian Luar Negeri Jakarta Senin 12 Februari dengan mengungkapkan tantangan diplomat era sekarang. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepolisian untuk segera menuntaskan kasus kekerasan terhadap pemuka agama yang marak terjadi belakangan. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas penghargaan Menteri Terbaik di dunia yang diberikan kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Presiden Joko Widodo menekankan agar Indonesia tidak lagi menjadi negara penerima bantuan. Senior Advisor World Health Organization Prof. Chandra Yoga Aditama mengatakan angka penderita influenza semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti mengharapkan badan usaha milik negara ikut mendukung industri perikanan nasional dari banyak aspek. Demikianlah saudara, Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.go.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Lawang Sewu di Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Semarang adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Kota ini merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kota ini memiliki banyak destinasi wisata, mulai dari wisata alam, wisata religi, hingga wisata sejarah. Salah satu wisata sejarah yang sudah cukup terkenal di Semarang adalah Lawang Sewu, yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Saudara pendengar, Lawang Sewu didirikan pada tanggal 27 Februari 1904 sebagai kantor pusat NIS, salah satu perusahaan kereta api di Hindia Belanda. Bangunan ini memiliki jendela yang tinggi dan lebar, menyerupai sebuah pintu, sehingga masyarakat sekitar menyebut bangunan ini sebagai Lawang Sewu yang memiliki arti seribu pintu. Walaupun gedung ini diberi nama Lawang Sewu, kenyataannya bangunan ini hanya memiliki 429 buah pintu. Setelah cukup lama bangunan ini seperti tidak terurus, akhirnya Lawang Sewu pada akhir Juni 2011 mengalami pemugaran dan dibuka kembali untuk umum pada tanggal 5 Juli 2011. Saudara pendengar, karena dibangun sebagai kantor pusat NIS, sejarah Lawang Sewu tidak terlepas dari perkeretaapian di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini digunakan sebagai kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia DKARI atau sekarang bernama PT Kereta Api Indonesia. Selain itu, pernah juga digunakan sebagai kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Sementara itu, pada masa perjuangan, gedung ini menjadi saksi bisu dari peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Semarang pada tahun 1992 memasukkan Lawang Sewu sebagai salah satu dari 102 bangunan bersejarah di Kota Semarang yang patut dilindungi. Saudara pendengar, Lawang Sewu berada di Kompleks Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya berada di jantung kota Semarang, sehingga akses ke destinasi wisata ini cukup mudah. Lawang Sewu setiap hari dibuka pukul 6.00 sampai 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk harga tiket masuknya, dewasa seharga Rp10.000 per orang, sedangkan pelajar dan anak-anak Rp5.000 per orang. Jika Anda ingin masuk ke ruang bawah tanah, akan dikenakan biaya sebesar Rp30.000 per orang, dan untuk menyewa pemandu wisata Anda harus membayar Rp30.000 per orang. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Lawang Sewu dari Jawa Tengah. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal Gerabah Kasongan dari Yogyakarta. Kasongan terletak di selatan kota Yogyakarta, kurang lebih 6 km dari pusat kota, tepatnya daerah Pedukuhan Kajen, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul. Desa ini penghasil kerajinan gerabah yang sudah terkenal sampai ke luar negeri, serta banyak wisatawan mancanegara yang datang berkunjung untuk belanja dan melihat proses pembuatan gerabah tersebut. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk, kemudian dibakar, untuk kemudian dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia. Desa Kasongan telah menjadi desa gerabah sejak masa penjajahan Belanda. Penduduk desa yang tidak lagi memiliki lahan persawahan untuk mencari nafkah beralih menjadi pembuat gerabah. Setelah kawasan ini diperkenalkan oleh seniman Yogyakarta Sabto Hudoyo pada tahun 1971-1972, kerajinan gerabah mulai dibuat dengan desain yang lebih modern. Saat ini dapat dijumpai berbagai motif untuk berbagai model bentuk barang. Yang paling banyak dijumpai barang berbentuk guci, pot, meja, kursi, dan lain-lain. Namun sekarang sudah berkembang dengan berbagai macam barang, tidak hanya dari tanah liat saja, namun berkembang menjadi sentra industri kerajinan yang berkualitas untuk ekspor ke mancanegara. Gerabah diperkirakan telah ada sejak masa prasejarah, tepatnya setelah manusia hidup, menetap, dan mulai bercocok tanam. Situs-situs arkeologi di Indonesia telah ditemukan banyak tembikar yang berfungsi sebagai perkakas rumah tangga atau keperluan religius seperti upacara dan penguburan. Kasongan mulanya adalah tanah persawahan milik penduduk desa di selatan Yogyakarta. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, di daerah persawahan milik salah satu warga tersebut ditemukan seekor kuda yang mati. Kuda tersebut diperkirakan milik pejabat Belanda, karena saat itu masa penjajahan Belanda. Maka warga yang memiliki tanah tersebut takut dan segera melepaskan hak tanahnya supaya tidak dituntut oleh Belanda. Ketakutan serupa juga terjadi pada penduduk lain yang memiliki sawah di sekitarnya yang akhirnya juga melepaskan hak tanahnya. Banyaknya tanah yang bebas membuat penduduk desa lain segera mengakui tanah tersebut. Penduduk yang melepaskan hak tanah tersebut kemudian beralih profesi menjadi seorang pengrajin keramik yang mulanya hanya mengepal-ngepal tanah yang tidak pecah bila disatukan. Sebenarnya tanah tersebut hanya digunakan untuk mainan anak-anak dan perabot dapur saja. Namun karena ketekunan dan tradisi yang turun-temurun, Kasongan akhirnya menjadi desa wisata yang cukup terkenal. Saat ini Kasongan mungkin lebih terkenal dibandingkan nama desanya, yaitu Bangunjiwo. Di sini kita dapat menemukan sentra kerajinan gerabah yang menghasilkan ratusan bahkan ribuan keramik dengan berbagai jenis, bentuk, dan ukuran. Dimotori oleh lebih dari 300 pengrajin yang menyerap 1.000 lebih tenaga kerja, membuat sentra kerajinan ini mampu menembus pasar gerabah internasional. Showroom yang berjajar rapi di kanan-kiri jalan dipadukan dengan workshop para pengrajin, di mana kita dapat ikut langsung membuat keramik dan festival seni Kasongan yang rutin diadakan setiap tahunnya, membuat Kasongan menjadi sebuah wisata kerajinan yang berkesan bagi siapapun yang mengunjunginya. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai gerabah Kasongan dari Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, seperti biasa, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa keroncong, yang kali ini dibawakan oleh penyanyi-penyanyi keroncong wanita Indonesia. Dan sebagai pembuka perjumpaan kita kali ini, kita akan dengarkan suara dari Keksi Mulyani dalam satu lagu berjudul Prasasti Pemuda. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Pendengar, telah kita dengarkan satu lagu berjudul Prasasti Pemuda, sebuah lagu yang menggambarkan peran pemuda dalam perjuangan bangsa. Lagu ini juga seakan memberikan dorongan kepada generasi muda agar bersatu padu dan bangkit demi bangsa. Seperti pada bagian liriknya, bangkitlah hai pemuda, jadi tonggak sejarah bangsa prasasti, bukti janji suci, kan ku kenang sepanjang masa. Sebuah lagu keroncong asli yang dinyanyikan dengan sangat baik oleh Keksi Mulyani. Meskipun iramanya mendayu, namun keindahan musik dan karakter vokal Keksi yang kuat dapat menyampaikan pesan lagu ini dan mampu membangkitkan semangat para pemuda untuk berbuat dan berbakti demi tanah air. Syair lagu tentang pemuda dan semangatnya nampaknya akan tetap relevan sepanjang masa. Baik pendengar, lagu berikutnya yang akan hadir ke ruang dengar Anda akan dibawakan oleh Tri Novianti dengan judul Lagu Kesayangan.
Asmara cinta
Pendengar, banyak hal yang dapat membangkitkan memori di masa lalu. Salah satunya adalah lagu. Melalui sebuah lagu, apalagi lagu yang sangat disukai, kenangan masa lalu seolah hadir kembali. Itulah yang diceritakan dalam lagu kesayangan yang dinyanyikan oleh Tri Novianti. Seperti pada syairnya, "Di radio aku dengar lagu kesayanganmu mengalun membangkitkan rindu di hatiku." Lagu ini pun ditutup dengan harapan agar bisa berjumpa kembali dengan sang pujaan hati. Pendengar, Tri Novianti adalah seorang penyanyi dangdut wanita berbakat Indonesia. Dulu, Tri Novianti sering membawakan lagu-lagu keroncong pada acara lagu keroncong yang disiarkan di stasiun televisi nasional TVRI. Namun, Tri Novianti kemudian vakum dari acara tersebut karena penyakit tumor yang dideritanya. Namun, setelah beberapa waktu kemudian, Tri Novianti pun sembuh dan mulai kembali membawakan lagu-lagu keroncong dengan penampilan dan kualitas suara yang masih sama dan masih enak didengar. Baik pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini. Dan sebagai penutup, mari kita dengarkan lagi lagu dari dua biduan keroncong Indonesia. Lagu pertama akan berjudul Pulau Jawa, dibawakan oleh Keksi Mulyani. Dan lagu kedua dibawakan oleh Tri Novianti, berjudul Viola Kaca. Selamat menikmati dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Thank you.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.